jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou. Vítejte v dalším podcastu Strachování, tentokrát novinka nepřichází, je tady se mnou Hana Mezerová.
Zdravím vás a se mnou je tady Roman Ferster.
Přesně tak, to jsem já, ten člověk, který vám dneska zkusí pomoct tím, jak se nebát toho, že nezapadnu. Protože tohle je strach, který vznikl už hodně dávno, když jsme žili ještě v jeskyních a pokud jsme nezapadli, tak nás ty jeskyně vyhodili. Řekli, tady se neplatí nájem v penězích, tady se platí nájem v tom, jestli zapadáš, ty nezapadáš, padej ven. A pak přiběhl nějaký dinosaur nebo nějaká jiná stvoření, kousli nás do hlavy a byly tam titulky The End. A protože se doba změnila, už není tak důležitý, životně důležitý zapadat, tak se dneska o tom pobavíme, protože ten strach nás stejně pořád pronásleduje.
Přesně tak, proto tu taky často nemáme hosty. Protože si lidi řeknou, no tak mezi ty dva bychom nezapadli. A tak tu s Romanem zůstáváme sami. Ale nám to nevadí. A to je ten jeden úhel pohledu, že buď to, že někam nezapadneme, nebo to, že jsme tak odlišní, že mezi nás někdo nezapadá, nemusí být vlastně žádný problém. Jak se Romane hezky začal s tou jeskyní, tak mě teda první, co napadlo, tak jsem si říkal, když byly jeskyně, byly dinosauři. Byly vlastně lidi, když žili dinosauři. Ale to si musím pogooglit, až skončíme, abych zapadla a věděla jsem o tom něco.
By si zapadla mezi vědeckou společnost s kritickým myšlením.
Přesně tak. A mě napadá, že v dnešní době vlastně to, že nezapadáme, může být velkou výhodou pro nás samotné, ale právě ta zkušenost z minulosti, která se historicky s náma nese, a nebo to, že jsme někde zažili, že jsme nezapadli, nás může ovlivňovat, protože my už vlastně to, že nezapadáme, můžeme zažít třeba na základní škole nebo dokonce už předtím i v mateřské školce.
My to můžeme zažívat už od dětství, můžeme to zažívat v podobě výchovy, když řeknou Hani, a jaké známky měli ostatní, když ty si dostala trojku? A Hani, a podívej se, co si tady oblíkl Jirka, ten má taky teplou bundu, proč ty nemáš? A už jsme postupně výchovou, ať už někdy rodičů, nebo taky učitelů, nebo taky společnosti, tvarováni do toho, abychom zapadali, abychom byli normální, abychom nevyčnívali. Takže za mě, my se možná rodíme s tím strachem zapadat. My dost možná, když se narodíme, tak máme velkou šanci jako nezapadat a být sami sebou, a být v tom svobodní a ne svázaní strachem. Jenže pak přijde společnost, prostředí a to nás velmi často udolá. A když zrovna nezapadáme, tak nám řekne, ať zapadáme. Straší nás, co všechno se dozvíme, když, a teďka řeknu nějaký příklad, který je velmi konkrétní, když se nebudeme oblíkat podle dress kódu, to si na nás lidi budou ukazovat a říkat, tyjo, on přišel v džínách, tady se nosí obleky. Nebo nebudete následovat nějaký trend? Tyjo, ty ještě nemáš podcast, teď to je velmi důležitý pro budování značky. Nebo přijde nějaký modní prvek, který každý musí nosit, jinak nezapadá. A něco napadá tebe, že jsou takové typické ukazatele toho, že nás společnost vede k tomu zapadat a mít strach z toho, že nezapadneme.
No, mě první, co mě napadlo, jo, tak jak jsi řekl, Hani, jak jsi měla známky, tak mě napadlo, lepší než ostatní, jo. A to byl jeden z důvodů, proč jsem nezapadala a proč jsem šla už v 6. třídě na gympl a tam jsem začala zapadat. Měla jsem tam pak dokonce i ty trojky. Napadá mě právě třeba to, že když se třeba podíváme na Instagram, tak on určuje nějaký trend, nebo na ten TikTok, tak to určuje trend toho, jak byste měli vypadat, jaký byste měli být, kdo má vlastně víc lajků. A už to nás vede k tomu někam zapadat, protože přece proč má tenhle člověk tolik lajků? protože má nějaké oblečení, protože se nějak vyjadřuje a tím pádem, když zapadnu, tak to musím dělat podobně. Tak to mě napadá jako už jeden příklad. A jako další, co mi tam vyskočil, je vlastně takové to celkové normování v naší společnosti. Jo. Že tohle je normální, tohle není normální. A když myslíme trochu jinak nad těma věcma, tak nám třeba lidi někdy řeknou, a prosím tě, ty jsi blázen, že nad tím takhle přemýšlíš. A pak já tady od klientů slyším, já mám asi pocit, že jsem blázen. A říkám, tyjo, jak jste na to přišel? No, protože mi to říkali. A to je to, že my vlastně, jakmile třeba někdo má trošku odlišný názor, tak ho nazýváme třeba bláznem a podobně. A tím pádem on má pak pocit, že nezapadá, protože blázen přece nezapadá. Blázen je někdo trochu jiný.
A to je strašně nepříjemný pocit, že ti druzí říkají, že jsi blázen, že jsi divná, že se moc odlišuješ, že jsi hodně svá. To, co to má za nevýhodu, to, co to má obvykle za dopad na náš život je, že přestaneme být sami sebou, že přestaneme být unikátní. Přestaneme následovat to, co nám naše tělo říká, naše pocity říkají, že bychom chtěli v životě dělat, jací bychom chtěli být, jací jsme. Takže tenhle strach nás může často odvést na cestu, kdy se snažíme být v uvozovkách, jako všichni ostatní, a díky tomu jsme čím dál méně sami sebou, jsme čím dál méně takovými, kdo se skutečně cítíme. Ale já bych možná rozdělil lidi, představte si to jako škálu, kdy úplně na jedné straně jsou trendmakeri, to jsou ti, kteří kašlou na to, co je za trend a co je normální a jestli zapadnou, ale jdou udělat klidně něco novýho, něco, co ještě jako nikdo neřekl, tohle je dobrý, tímhle budeš zapadat, tohle se lajkuje, tohle se komentuje, ale udělají to po svém. Pak na levé straně, na té opačné, budou lidi, kteří říkají, ale takhle se to dělá, takhle je to správně, tohle je normální, nemůžeš to dělat normálně. Oni velmi často budou žít ten strach na té levé straně a dokonce budou ten strach přenášet na ostatní. Budou přenášet na ostatní, že přece je normální mít jistoty v zaměstnání a dělat celý život jednu práci, nehledě na to, jestli tě baví, protože si vyděláš a můžeš živit rodinu. A budou jako říkat to, co je podle nich normální, to, co je podle nich ten způsob, jak zapadat. Co ty na to, Hani?
No, mě tam napadl jeden příklad mé klientky, která vlastně tím, že se bála, že nezapadne, protože to slyšela i o toho okolí, už jako i on malička byla trochu jiná, tak vlastně v tom strachu vždycky, když se jí něco stalo, že nezapadala, tak jí to paralyzovalo. Místo toho, aby toho využila, a že my vlastně kvůli tomu, že se bojíme, že nezapadneme, můžeme často nevyužívat situaci ke svýmu prospěchu, ale děláme z nich negativní. Ona tím, jakože je menší, že má zrzavé vlasy, tak už vlastně tím se často odlišuje. A ve škole jednou šla a zakopla a pak z toho nespala několik dnů, protože si říkala, všichni mě viděli, jak jsem zakopla. A teď jsem se ztrapnila a bylo to hrozný. A vlastně já jsem se jí ptala, co dělala po tom, co zakopla. A ona říkala, že se zvedla a utekla pryč. A já jsem říkala, tyjo, a teď jak byste se na to mohla podívat jinak? Jak byste to mohla zažít jinak? A vymysleli jsme společně, že vlastně by si z toho mohla udělat srandu a že by to nebylo, že by nezapadla, ale že to, že nezapadla v ten moment, dokonce spadla, než zapadla, tak ten moment mohla využít ve svůj prospěch a stát se třeba v tom kolektivu oblíbenější, vtipnou a zapadnout. Ale že ten strach tím, že ji paralyzuje, tak se jí to nedaří. A teď vlastně mi přijde, že už toho využívá ve svůj prospěch a už jí to funguje. A ze situací, ve kterých je odlišná, spíš čerpá a bere si z nich, než aby ji stresovali a paralyzovali.
To je zajímavý, protože jak jsem říkal, že na té levé straně můžou být lidé, kteří jsou svázáni tím strachem a říkají, já dělám to, co je normální a chci, aby si ty dělal to, co je normální, nehledě na to, jak se ohledně toho cítíš. Tak na té pravé straně ti trendmakeri můžou být spíš na straně, co tebe baví, v čem ty seš odlišnej, jaký jsou tvoje silné stránky, tak je pojď využít. Nehledě na to, co druzí říkají, že je normální. Že vlastně ti trendmakeri, protože jsou osvobozeni od toho strachu zapadat, tak můžou pomáhat i druhým jako najít sebe, najít tu svoji odlišnost, unikátnost a podporovat je. Podporovat je v tom, že Hani, ty chceš chodit, jaký je tvoje oblíbený oblečení? Ty jsi to jednou říkal, tigrovaný, ne?
Leopardí.
Leopardí. Tak já bych řekl, pokud je to tvůj způsob, jak se odlišit, cítíš se v tom skvěle, pojď to nosit třeba na podcast.
Tak jo, Romane, tak od příště se můžeme těšit na fotky s leopardama.
To jsi znaběh, Romane. Nebo Leoš Mareš jako Žichy. On tím určitě nezapadal, ale byla to jeho značka, byl to jeho podpis. Stalo se to symbolem, když se řekne Leoš Mareš, tak se řekne Kožich. A zůstalo to s ním, na nějakých koncertech si ten kabát klidně obleče, protože se na to nestydí, protože se nebojí se odlišit. Možná je to i o tom, že se nebojí si sám ze sebe udělat srandu, že se nebere moc vážně. To může být ta cesta, jak tady to vidíme i v případu Leoše Mareše, jak vyniknout. Protože když jsme se bavili před chvílí o Instagramu, o tom, že já jako si můžu přečíst, co lidi teďka nejvíc lajkují a pak to napodobit, tak to je jako jedna cesta a ta nebezpečnější, ale může se vyplatit, je jako najít si vlastní cestu. Najít si ten způsob, kdy já dělám něco, co není ověřený možná, něco, co jako ještě nevím, jestli lidi přijímají, ale prostě to dělám. A budu to dělat tak dlouho, dokud nenajdou lidi, kteří to mají třeba podobně, kterým se to líbí, kteří v tom vnímají tu hodnotu. Stejně jako my jsme tady mohli natáčet podcast, že si tady napíšeme text a budeme ho s Hanou číst o tom mozku, o tom strachu. To bude hodně bezpečný, že? Protože to bude vědecký, to bude ověřený, plně jako 100%. A my tím určitě jako nikoho nenaštveme, protože tady je to jako studie, tak si ji přečteme všichni. Bude v tom podcastu nahraná a my budeme za ty chytrý, co si uměli přečíst tu studii. Možná ani neřekneme, že čteme studii, prostě jenom řekneme, co se tam řeklo a vy řeknete super, tak to víme, jak to bylo s tím strachem a moc dobrý.
Moc dobrý. A tím bychom jako možná zapadli, možná nezapadli, ale možná zapadli v dějinách lidstva, Romane. Když to takhle, když se nepřipravujeme a dáváme tady ty naše moudra, tak určitě jsme tím výjimeční, že? A kam tím cílem? Tak je jako, představte si, kdyby všichni zapadali, jo. Mě třeba jednou jedna klientka říkala, já bych chtěla vědět, jak jako na ten život, já bych na něj chtěla mít návod. A já jsem mi říkala, ty jo, jaký by ten život pak byl? Představte si, že bychom měli jako třeba 10 knížek a těch 10 knížek, kdybyste si přečetli, tak byste věděli, jak žít život skvěle. A vlastně všichni by žili stejně, tak byl by to ten skvělý život, nebo ne? Kdyby někdo nebyl jiný, někdo nebyl něčím výjimečný, něčím odlišný, to by byla podle mě celkem nuda. A proto je možná dobrý využít ten strach z toho, že nezapadnu, tak to, čím nezapadám, pro svůj prospěch, a naopak využít toho, že nezapadám a namotivovat tím třeba i své okolí. To bylo hodně motivační, co?
Mně napadl jeden příběh, který jsem slyšel. A slyšel jsem o jednom kouči, nevím, jestli se dá nazvat kouč. Někde v Africe se sešel s podnikateli, prodal jim takovej workshop nebo přednášku, jakkoliv to nazvete. Všichni se tam sešli, sedli si, co skvělýho se dozví a ten člověk začal mluvit, ti posluchači se tvářili tak nějak divně, hlavně jeden, který mi to vyprávěl, převyprávěl. A pak se sešel po té řeči s tím člověkem a říkal mu, co to bylo. A on jako nevěděl, proč se ho ptá. A on mu říká, já jsem nepřišel na přednášku kopie Tonyho Robbinse, já jsem přišel na tvoji přednášku. Vlastně se ukázalo, že ten, řekněme, coach, chtěl tak strašně zapadat, chtěl jít tou ověřenou cestou, chtěl jít tou cestou toho trendu, že mu nedošlo, že ti lidi chtěli slyšet opravdové názory, opravdové pohledy, opravdové zkušenosti toho, na koho přišli, a ne kopii nikoho jiného. Protože ten, kdo mi to vyprávěl, říkal, no to se mohli jít prostě na Tonyho Robbinse, ne na tebe. Přitom kolikrát my se opíráme o vědomosti, filozofy, o studie, o něco prozkoumaného, něco, co by nám jako mohlo pomoct zapadat a mít to uznání, jako hele, to už jsem někde slyšel, tak s tím souhlasím. Místo toho, abychom přišli s něčím novým, neotřelým, něco, co je naše, co je vlastní cesta, co je vlastní pohled, protože on je to mnohem víc riskantní, že vás někdo bude hejtovat, že vás někdo bude nesnášet, že vás někdo vyhodí z té jeskyně a na pospas všem stvořením.
když bychom používali třeba takhle pořád jedny myšlenky, tak bychom se nikam neposouvali. I díky tomu se lidstvo vyvíjí, že často třeba takový ty vynálezci a objevitele, tak z nich to okolí mělo srandu a oni byli něčím odlišným a díky nim jsme tam, kde jsme, máme díky nim světlo, máme díky nim letadla a další věci.
Mm-hmm. Já jsem podobně uvažoval, už když jsem byl malý, už když jsem chodil na školu, tak jsem se díval kolem sebe, co lidé nejčastěji dělají, v čem jsou podobní v tom přístupu, v tom, jak uvažují. A pak jsem si řekl, co je častější, jestli je to to, že jsou lidi nespokojení a neúspěšní, anebo je častější to, že jsou úspěšní a šťastní. A tak jsem si řekl, nevím, jestli to bylo jako logické myšlení, ale že já rozhodně nebudu dělat to, co všichni ostatní. To mi z nějakého důvodu dovolilo dělat spoustu odvážných věcí, které nezapadaly, které nebyly úplně v pohodě. Řeknu příklad, pravděpodobně to zažilo více lidí, nebyl jsem to jenom já, jako extrémně odlišný. Jsem se těch učitelů ptal, proč bych se to měl učit nazpaměť, k čemu mi to bude. A já jsem prostě nebyl schopen se učit věci jenom proto, že se to dělá, protože se to musí, protože bych tím zapadal, protože bych tím dostal skvělou známku. Takže já jsem byl ten člověk, který měl klidně trojky, ale v těch věcech, kde jsem to cítil, kde mi to ten smysl dávalo, tak jsem byl schopen být i ten nejlepší, chodit na ty olympiády v tom daném oboru, být v tom nejlepší. Takže já jsem to bral už v té době, že trošku řídím svoji energii, aby to bylo efektivní a soustředím se na to, v čem jsem dobrý. Samozřejmě ono to není černobílý, v některých věcech mě to koplo do zadku. Řeknu jiný příklad. To, co jsem vyprávěl už ve spoustě příběhů, teda podcastů v rámci příběhů, tak je, když jsem hrál squashovou ligu. A kolik věcí jsem se naučil o sobě, když jsem hrál squashovou ligu. Tam se projevovalo taky to, že jsem se chtěl odlišit, že jsem si říkal, když budu hrát jako všichni ostatní, tak přece nebudu nejlepší squashista. Jenže to, co jsem opomenul a je vykřičník pro spoustu lidí, kteří se nemají strach odlišit, tak je nerespektování reality. Protože já jsem držel tu raketu, tu squashovou raketu špatně, neefektivně. Já jsem tím byl pro své soupeře sice nečitelný, že jsem hrál více zápěstím, jo, a že nečekali prostě ten pohyb, protože na to nebyli zvyklí, ale zároveň, protože jsem držel tu raketu atypicky, tak jsem nerespektoval fyziku, tak jsem nerespektoval to, jak funguje tělo a jak to tělo používat, aby šetřilo energii při těch úderech, takže já jsem se strašně nadřel. A mně to fungovalo asi tak do třetí ligy, protože do třetí ligy mi stačilo uběhat víc než všichni ostatní, být jako vytrvalej, ale pak už byli všichni vytrvalí a hrálo roli to, jakou máme techniku. Tím chci říct, milí posluchači, že odlišit se není všechno a že někdy nepotřebujeme objevovat znova kolo a můžeme na to kolo naskočit. To je případ i tohle podcastu. My vám tady nabízíme spoustu způsobů, jak se dívat na strach. Každý si může vybrat ten, který je mu blízký, ale neznamená to, že musíte nebo potřebujete objevovat odlišný způsob, jak překonávat strach, když už tady máme spoustu způsobů, ověřených způsobů v praxi, jak ten strach překonávat. Co ty na to?
Romane, to byl super příklad a mě tam vyskočil případ jednoho mého klienta, kdy vlastně i ta odlišnost pro nás může být nějakým způsobem zranitelná a tím pádem je dobré ji ventilovat jiným způsobem. Jo, že třeba on byl ve vysoké vedoucí pozici, měl okolo sebe jenom ty silný lidi, takový ty jako alfa samce, ale on byl hodně citlivý, ale v tom prostředí si to nemohl dovolit dávat najevo. A tak to nedával najevo nikde. A pak už se to v něm nakupilo a začalo to pro něj být hodně náročné to udržet a nebýt zraňující v tom prostředí. A tak začal chodit ke mně a vlastně tady tu svoji citlivost a to, co pro něj bylo zraňující, si ventiloval u mě na hodinách a tím pádem se mu potom dařilo dřív nebýt odlišný v tom kolektivu a zůstávat v té pozici, v jaké byl, protože my jsme se o tom bavili jako několik hodin, co by se stalo, kdyby to dal najevo, jak by ho to ovlivnilo. A opravdu na té jeho pozici by ho to neovlivnilo pozitivně, spíš negativně. Takže vlastně my tím, to, že jsme odlišní, někde můžeme držet a využít toho, nebo pak vyventilovat. To někde jinde, pokud opravdu nemáme to prostředí, které by tu naši odlišnost podpořilo.
Jo, to říkáš skvělý věci, protože představ si, a ty to znáš, že sedíš na setkání s člověkem, kterému může říct cokoliv, kterému může říct cokoliv a on se ti nevysměje, že to není přece normální a to je šílený a ty seš divná, ale místo toho tě podpoří nebo klidně neřekne nic. A to, co se obvykle učíš, je, a co se učí tvoje amygdala, prostě půd sebe záchovy, tyjo, ono je vlastně bezpečný mluvit o těch věcech, o těch odlišnostech, o tom, jak to mám já a přitom to tak nemá spousta lidí. To tělo, ten mozek se naučí, že je to bezpečný s někým dalším. Že se naučí, že je v pohodě například sdílet svoje pocity a že to není šílený. Ten efekt, který pozoruju u svých klientů je, že díky těm setkáním jsou pak komfortnější sdílet ty odlišnosti i se světem. Že jsou schopni prostě říct, já to mám takhle, nebo já to chci mít takhle a vytroubit to do světa mezi všechny svoje sledující. Být v pohodě s tím, že někteří řeknou, to není normální. Být v pohodě s tím, že někteří řeknou, co je to za blbost. A někteří řeknou a vlastně budou zrcadlit to, jaký oni mají světonázor, jaký oni mají pohled na svět, jaký oni mají pohled na to, co je normální. A teď je ta otázka do eteru, jak je důležitý chtít být normální. Jak je důležitý zapadat, protože pro každého může být normální něco jiného.
Krom toho, jak je to důležité, tak je to i o tom, nakolik vlastně chceme. Představte si, že třeba děláte v práci, kde nezapadáte do toho kolektivu, ale vy vlastně ani úplně zapadat nechcete, protože ten kolektiv je třeba takový, že ti lidé, nevím, ty druhé zesměšňují, ponižují, povyšují se nad ně a chcete se stát někým takovým a zapadnout, anebo naopak chcete využít toho, že vy jste jiný a odejít z toho kolektivu, tu situaci opustit, protože to může být taky jedním řešením, opustit prostě to, kde nezapadáme a nechat to být, říct si, že my chceme být jako někým jiným a chceme žít jiný život.
Mm-hmm. A tam je ta otázka, potřebujeme 8 miliard psychiatrů, potřebujeme 8 miliard manažerů, potřebujeme 8 miliard učitelů, potřebujeme 8 miliard elektrikářů, že by všichni byli stejní ve stejné profesi a teda zapadali. A nebo potřebujeme, aby jsme ty profese měli naředěné jako v rámci té společnosti. A teďka ještě bonus, že by dokonce ti lidi, kteří jsou kouči, tak dělali kouče, protože je to něco, co je fakt baví a dává jim smysl. Že by psychiatři dělali psychiatry to, že je to baví, že to fakt cítí a chcou v tom být skvělí. Že by elektrikáři to dělali nejenom proto, že je potřeba elektrikáře na světě, ale protože je to něco, co je baví, co jim dává smysl a jejich posláním. Takže se ptám, potřebujeme skutečně zapadat do společnosti, anebo potřebujeme dělat to, co nás baví, nehledě na to, jestli budeme zapadat.
Tenhle díl se dá uchopit jako mnoha úhly pohledu. Můžeme udělat něco pro to, abychom teda zapadli, pokud se bojíme. Zároveň nemusíme zapadat, zase můžeme využít toho, proč nezapadáme. A mnoho úhlu pohledu, které už jsme podle mě teď našim posluchačům dali. Takže skvělý. Pojďme se pochválit, Romane.
Je to dobrý, je to dobrý. Mně se strašně líbí ta myšlenka, co byste dělali ve svém životě, kdyby na penězích nezáleželo. Co byste, čím byste se živili? Co byste v životě chtěli dělat, na co byste se chtěli zaměřit? Aktivitou, aktivitama, byste chtěli strávit ten život. A mě to extrémně pomohlo. Bylo to v řeči na YouTube Alana Watse, What if money was no object, se to jmenovalo, nebo jmenuje. A strašně mi to pomohlo na cestě, kdy jsem skončil s tím být ajťákem, být člověkem, který se bude skvěle živit tím, co asi vždycky už bude potřeba, řešit technické problémy, mít to analytické myšlení a technologie půjdou jenom vpřed, tomu jsem věřil. Jenže i díky tomuhle videu, téhle řeči jsem si řekl, že budu dělat něco jiného, budu koučem, protože jak ten Alan Watts tam říkal, ten filozof, pokud vás něco baví, pokud něco milujete, i kdybyste se tím odlišovali, tak pokud to budete dělat dostatečně dlouho, tak dřív nebo později ten úspěch nebo peníze přijdou. Možná to neplatí pro všechny, ale řekl bych, že pro mě to platilo. A možná bude i pro vás.
Přesně, Romane. Mně teďka přišla myšlenka toho, že tohle bylo takové hezké uzavření toho našeho dnešního podcastu a my budeme rádi, když nám pošlete zpětnou vazbu na e-mail podcast@strachovani.cz nebo nám ji napíšete na Instagramu strachovani.cz nebo na našich Instagramech či LinkedInu a podobně, kde nás najdete pod našimi jmény a budeme se moc těšit. Klidně nám můžete napsat, čím nezapadáme mezi ostatní podcasty nebo naopak, čím zapadáme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně.
To je skvělá výzva, pojďte nám napsat recenzi na jakoukoliv platformu, proč by tenhle podcast, anebo kdo by tenhle podcast si měl poslechnout a dát mu šanci. My budeme jenom rádi. Mějte se skvěle a zase příště.